زي دمت أمريكا يو بعصرت الشعات إسرام حاموشتن ميتربان كل جزء مشت كبساعة أربعة تسكب أربعة فرقان ويدوم ما كبساعة عصرت سكب عصرت فرقان كبزي كواشنطن دي سي بقطة هزفنا مدبنا هزي جمر تعنها باللي كمي تمسيو لمسوني عصرت خلت سنة خلت شحن عصرت حاموشتن ويدوم ما عصرت تشعت سنة خلت تشحن إسران سلستانيو صارف صحيب من اللي مساهم كمسين لومي ببا عمتو عصرت تشعت سنة زخبر جونتين ستواهيلو زوز أواعب في اللي أبا أفريكا ويان أميريكا ويان فولي ترقم زوهابو باليوم نايلو مسوني مدباتنا نمال اللي نعلتا وزينا ناسعبو سمنا وسرعات مدباتنا سبورت ساينس ان تكنولوجين سمنا ومرقز أميريكا نقربالو رأس عنقز كوخواني أوم سقاب مودة أتامد ابنام سانخط صنحين أن عدمكم زينا خان قدم قبرا قبرا مدن
كمي قنيخوم زينا كسمعكم أب كل الدبوب زوبا ولايتا نخال أي قزي نوم مرجة حزب وساني تخايدو تمرجة أكال أب كل الدبوب زركبوش دشت زوباتاتن حموشت فليات وراراتاتن دبوب إتيبيا زتبهال كلل نامي مسرات حابرا وشتو كخوون كرلو عسران شعاتن تقرير كلتا شعن عصرت حموشتن عمتا مرهد زتخايد وصيت مرجع بسنك تحسات حكي زتسرز داقن زتخايد هز دوسان ايو زتفل علوي عدمستي كابز حالف زحاشة مخانو بسلاماوي اقباب مكيادو عبدالعلي عفتسامت مرجع سعاق السراح نيرو مرتي نوحن مسلاف تقدي دومن قدي فهم موزخودو نيرومن زبلو رؤيتو تاتهيبو مالو هقراوي كومشن مرجع يتيبياون عفتسامت نايت مرجع تلا ايخوم اتمد ماس ابستقمت ارلو ساعات جميل الله كبل قاليس الله اب انفرست ولايتا صدو مامر حقي تحاباباراي بروفيسر نبي ماركوس زقاربا من مارسي قلس النت يبلون كبل ندمس امريكا تزاربو نسكالوت اي كونيني زبل مرچا انت تعويتو نبيني كل الكون ادل اي زبل من مارس اسلا زيبلو نخال هزبا وساني زعدمي يلو الله يبل نابتبوتاز زتاو عازو وكيل دمس امريكا يوناتان زبليوز ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን አሜሪካን ቻይናን ርክባተን በሐላፍነታዊ አገባብ ከህዝኦ ግቡ አለውን ክብሉ ሎምሶኒ ተዛሪቦም ንሶም አፈላላያት ናብግጭት ከየምርሑ ዝበለጸ መገዲ ቀጥታዊ ጽምዶ ምክያድ ምርግጋጽ ክብሉ አበጂንግ ንመራሕቲ ቻይና ተዛሪቦም አለው ብሊንከን ምስናይ ቻይና ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ አበጂንግ አብካልአይን ናይ ሞዳታን ማዓልቲ ዑደቶም ድሕር ምርኻቦም ንጋዜጠኛታት መብርሂ ቦማለው ዕላማ መገሸኦም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሓያላት ዝተረጋግአ ርክብ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ግሬት ሆል ኦፍ ዘ ፒፕል ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ኣዳራሽ ዝተኻየደ ኣኼባ ዕላው ዝኾነ ቅድሚ ሓደ ሰዓት እቲ ኣኼባ ነይሩ ምስ ፕሬዚዳንት ጂንፒንግ ቅድሚ ምረኻቦም ምስ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ወፃኢ ቻይና ዋንግ ይ ተዘራሪቦም እቲ ዝርርብ ቅንዑን ውፅኢታውን ነይሩ ክብል ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ገሊጽዎ ኣሎ ብሊንከን ካብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ናብ ቻይና ዝገሹ ፈላማይ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ እዮም እቲ ናይ ሎሚ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደቶም ናይ ቻይና ናይ ስለያ ፍሕኛ ወይ ድማ ባሉን ኣብ ለካቲት ኣብ ክሊ ኣየር ኣሜሪካ ምስ በረረት ተናዊሑ ዝፀንሐ እዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዩጋንዳውያን ሕዙናት መብዛሕትኦም ተምሃሮ ዝኾኑ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ብኣኽረርቲ ዕጡቓት ብጭካነ ንዝተጨፍጨፉ 42 ሰባት ትማል ሰንበት ምቕባር ጀሚሮም ምስ ምብራቅ ኮንጎ ኣብ ዘዳቡ ከባቢታት ሓለዋ ፀጥታ ከም ዝወሰኸ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ዝሓለፈ ዓርብ ለይቲ ካብ ዝተቐትሉ እቶም 38 ተምሃሮ ክኾኑ ከለዉ ሓደ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓላውን ካልኦት ሰለስተ ድማ ሲቪላትን እውን ይርከብዎም ኢሉ ከንቲባ ናይታ ከተማ ምፖንደ ልሁብርያ ዕጡቓት ካብ ዶብ ኮንጎ 2 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ንዝርከብ ሓደ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብመውራር ብጥይትን ገጀራን እዮም ብዘስካሕክሕ ጨፍጭፎሞም 6 ተምሃሮ ተጫውዮም ከም ዝተወስዱ ሰበስልጣን ኡጋንዳ ይኣምኑ ሰባት ብስነ ኣእምሮ ለሚሶም ብስምዒት ድማ ደምዮም ኣለዉ ኢሉ ናይቲ ከባቢ ኣባል ፓርላማ ዝኾነ ኣኪንክስ ጎድፍሬይ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ነቲ መጥቃዕቲ ዝኹንን መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ ኣብ መንጎ ኮንጎን ኡጋንዳን ስግረዶብ ዘይምርጋ ኣብ ምክልኻል ሓዊሱ ኣገዳሲ ሓባራዊ ፃዕሪ ፀጥታ የድሊ እዩ ኢሎም ጉተረስ እቲ መጥቃዕቲ ምስ ጉጅለ ዳዓሽ ርክብ ዘለዎ ኣላይ ዴሞክራቲክ ፎርስስ ብዝተባሃለ ጉጅለ ከም ዝተፈጸመ ይእመን። እቲ ጉጅለ ሓላፍነት ክወስድ ግን ብዙሕ ኣይስምዐን። እቲ ጉጅለ ብፖሊስታት ሙሶቬኒ ተደፊእና ብዝብሉ ገለ ኡጋንዳውያን እስላም ኣብ 1990ታት እዩ ተመስሪቱ። ሓላፊ ፖሊሲ ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ጆሰፍ ቦረል ካብ ኩናት ሱዳን ሃዲሞም ናብ ግብፂ ይሰግሩ ንዘለዉ ሱዳናውያን ንምሕጋዝ 22 ሚልዮን ዶላር ንመንግስቲ ግብፂ ንምሃብ ምምዳቡ ትማል ሰንበት ገሊፆም። ቦረል ነዚ ዝኣወጁ ትማል ሰንበት ኣብ ካይሮ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ሳመህ ሽኩሪ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ፍልሰተኛታት ግብፂ ኣብ ሱዳን ውግእ ካብ ዝጅምር ዛጊድ ልዕሊ 200,000 ሱዳናውያን ተቐቢላ ኣላ። ቦረል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ገምገም ግሪክ ኣብ ዝጠለቐት ጀልባ እንተወሓደ 79 ሰባት ዝተቐትሉሉን ካልኦት ብዙሓት ድማ ሃለዋቶም ዝጠፍኡሉን ኣብዚ ዓመት ካብ ዝወረደ ሓደጋ እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ርእቶ ሂቦም። ሕብረት ኣውሮፓ ንሓለዋ ዶብ ኣለሻን ምድሓንን ከምኡውን ንፀረ ዘይሕጋውያን ምዝውዋር ሰባት ዝኸውን ኣስታት 80 ሚልዮን ዩሮ ይምድባሎ ኢሎም። ሽኩሪ ብወገኖም ነዚ ንምቁፅፃር ተወሳኺ ሓገዝ ኣገዳሲ ኢሎም። ስፓኒሽ ቻሪቲ ኦፕን ኣርምስ ዝተባሃለ ጉጅለ ገባር ሰናይ ብቕርንት ማል ቀዳም ን117 ፍልሰተኛታት ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ምድሓኑ ገሊጹ። ብዕንጨይቲ ብዝተሰርሐ ጀልባ ኣቢሎም ሓደገኛ ጉዕዞ የካይዱ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ናይ ጣልያን ወደብ ሊቮርኖ ክራገፉ ትፅቢት ኣሎ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሓንቲ ኣማእቲ ሰባት ፀዓነት መግፈፊት ዓሳ ጀልባ ኣብ ገምገም ግሪክ ጠሊቓ እንተወሓደ 79 ሰባት ሃሊቆም ኣለዉ። ኦፕን ኣርምስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብቶም ዝደሓኑ ሰባት 25 ደቂ ኣንስትዮን ወዲ 3 ዓመት ቆልዓን ከም ዝርከብዎምን እቶም ስደተኛታት ድማ ብዛዓበየ ካብ ኤርትራ፣ ሱዳንን ሊብያን ዝመፁ እዮም ኢሉ። እቲ ህይወት ናይ ምድሓን ስርሒት ካብ ገምገም ሊብያ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ዓለም ለኸማያት ኣብ ጸልማት እዩ ተኻይዱ። ኣብ መወዳእታ ሓይልታት እስራኤል ኣብ ምዕራብ ገማግብ ንእትርከብ ከተማ ሰባት ንምእሳር ሎሙሶኒ ኣብ ዝወረሩሉ እዋን ብዝተፈጥረ ርጽም ንኽልተ ፍልስጥማውያን ቀቲሎም እንተወሓደ ንካልኦት 28 ሰባት ከም ዘቕሰሉ ነበርትን ሰበ ስልጣን ጥዕናን ገሊፆም። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ርእይቶ ኣይሃበሉን። ብርክት ዝበሉ ወታደራት ከም ዝቆሰሉ እውን ጸብጻባት ሚድያ ሓቢሮም ኣለዉ። መንነት ናይቶም ዝተቐትሉ ፍልስጥማውያን ኣይተፈልጠን። ሚኒስተር ጥዕና ፍልስጥም ግን እቲ ሓደ ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሶኒ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ጁንቲዝ ኣብ ኣሜሪካ ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት ነፃ መውፅኦም ድሕሪ ምግላፁ ስዒቡ ነቲ ዕለት ንምስትዋስ ካብ 1865 ጀሚሩ ክኽበር ዝፀንሐ ኮይኑ መዓልቲ ነፃነት መዓልቲ ነፃነት ጸለምቲ ጁንቲዝ ሰነ መዓልቲ ነፃነት እናተባሃለ ዝተፈላለየ ሽም እናተውሃቦ ካብቲ እዋን ጀሚሩ ክበዓል ክኽበር ፀኒሑ እዩ። ኣብቲ እዋን ነቲ ሰራዊት ፌደራል ናብ ጋልቨስተን ቴክሳስ ነቲ ግዝኣት ንምቁፅፃር ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ነቶም ኣብ ትሕቲ ባርነት ዝነበሩ ናይ መወዳእታ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ነፃ ክወፅ ገበሩ። ድሕሪ 2 ዓመትን ፈረቐን ድማ ፕሬዚዳንት እቲ እዋን ዝነበሩ ኣብርሃም ሊንከን ኣብ መወዳእታ ሃገር ባርነት ኣብ መላእ ሃገር ባርነት ዘትርፍ ሰነድ ብምፍራም ኣዋጅ ናፅነት ኣዊጆም። ድሕሪ 156 ዓመት ድማ ኣብ 2021 ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ፌደራላዊ በዓል ክኸውን ኣዊጆም። በዚ እምበኣር ናብ ናይ ሎሚ ስፖርታዊ መደብና ከንስግረኩም ኣብርሃም ተስፋልኡል ዘዳለዎ ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ክቅርቦ እዩ።
ሰላም ኣፍቀርቲ ስፖርት፣ ከመይ ቀኒኹም? ንሎሚ ሶኒ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ስፖርት ሒዝና ኣለና። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወ ማዕረ ግዜ ዳያመንድ ሊግ ኖርዌይ ደሃይ ምስግጋር ተፃወቲ ኮንትራት ሜሲን ካልእን ኣለውና፣ ምክታልኩም ንዕድም። ብቐዳምነት ሓሙስ ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ ዳያመንድ ሊግ ኢትዮጵያዊ ዮሚፍ ቀጀልታን ኡጋንዳዊ ካፕ ክፕሊሞን ኣቓልቦ ሓያሉ ኣፍቀርቲ ስፖርት ሰሓበ ነይሩ። ኣዝዩ ውድድራዊ መንፈስ ዘለዎ ፀወታ ድማ ተኻይዱ። ኣብ መወዳእታ ድማ ክልተ ተቐዳደምቲ ብማዕረ ሰዓት 12 41 73 ንሕንፃፅ ረጊፆም እንተኾነ ዕውት ንምፍላይ ብፎቶ ፊኒሽ ኣብ ዝተገብረ መስርሕ ብማይክሮሰኮንድ ኣብ ዝተገብረ ምፍላይ ዮሚፍ ተዓዋቲ ተባሂሉሎም እዚ ኣብ 5,000 ሜትሮ ዝተመዝገበ ሰዓት ንኽልቲኦም ተወዳደርቲ ሓድሽ ክብረ ወሰን ምዃኑ እዩ። ኣብ ካልእ ውድድር ዳያመንድ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ኖርዌይ ኢትዮጵያዊት ብርቂ ሓየሎም እውን ኣብ ውድድር ሓደ ማይል ቀዳመይቲ ብምውፃእ ንነብሳን ሃገራና ፀዊዓላ። ብርቀ ገና ጓል 17 ዓመት ዘላ ኮይና ብሩህ መጻኢ ዝፅበያ ኣትሌት ምዃና ኣመስኪራላ። ብርቀ ን20 ዓመታት ኣብ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ተወዳደርቲ ተታሒዙ ዝፀንሐ ክብረ ወሰን እውን ሰይራ ኣላ። ናብ ኤውሮጳን መስርሕ ምስግጋር ዓበይቲ ተፃወትን ምስ እንሰግር ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓብዪ ወፍሪ ትገብር ዘላ ስዑድ ዓረብ ክለባት እቲ ሃገር ንገለ ካብ ተፃወቲ ቸልሲ ኣብ ምስግጋር ይሰርሓኣለዋ። ሴኔጋላዊ ሓላ ውልዳት ቸልሲ ኤድዋርድ መንዲ ናብ ክለብ ኣልኣህሊ ንምስግጋር ወዲኡሎም። መንዲ ክሳብ ሰነ 2028 ምስታ ክለብ ክፀንሕ ምዃኑ ተፈሊጡሎም። ካብ ቸልሲን ስዑድ ዓረብን ከይወፃና ኣከፋፋሊ ጋንታ ቸልሲ ካንተ ን4 ዓመት ዝፀንሕ ውዕል ምስ ኣልኢትሓድ ፈሪሙሎም። ኣብ 4 ዓመት ድማ 100 ሚልዮን ፓውንድ ክኽፈሎ ተሰማሚዑሎም። ስዑዳዊት ክለብ ኣልሂላል እውን ንተፃወቲ ክለብ ቸልሲ ካሊዱ ኮሊባሊ ንምስግጋር ኣብ ምፅፋፍ ትርከብ። ኣልነስር እውን ንሞሮካዊ ሓኪም ዝያሽ ንምግዝኡ ኩሉ ምቅርራብ ወዲ ኣላ። ዛጊት ግን ወግዓዊ ዝኾነ ዝተፈረመ ስምምዕ የለን። በልጅማዊ ሮማሎ ሉካኩ እውን ካብ ስዑዲ ዓረብ ናይ ምግዛእ ጠለባት ይቐርበሉሎም። እንተኾነ ሉካኩ ኣብ ኤውሮጳ ክፀንሕ ብምውሳን ነቲ ናይ ስዑዲ ዓረብ ዕድመ ተሓሲምዎሎም። ክለባት ስዑዲ ዓረብ ብዝገብርኦ ዘለዎ ዓብዪ ወፍሪ ምስግጋር ተፃወቲ ንዝመፅእ ዓመት ስፖርታዊ ውድድራት እቲ ሃገር ዓብዪ ኣቓልቦ ክረክብ ምዃኑ ኣይማትን። ኣብ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ናብ ኤውሮጳ ምስ እንሰግር ኣከፋፋልን ሓለቓ ጋንታን ዌስትሃም ደክላን ራይስ ኣብ ምስግጋሩ ዓበይቲ ክለባት ተገዳስነት ኣርእየን ኣለዋ። ነዚ ተፃዋታይ ፈለማ ዓይኑ ዘንበረሉ ናይ ኣርሰናል ሚካኤል ኣርቴታ ደኣ ይኹን እምበር ጸኒሑስ እቲ ውድድር እናዓበ እዩ መጺኡ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ምስ ዌስትሃም ጽቡቕ ቁመና ዘረኣየ ራይስ ዓበይቲ ክለባት ቸልሲ፣ ማን ዩናይትድን ማንሲቲን ተገዲሰናሉ ኣሎ። ድሕሪ ናይ ኤውሮጳ ኮንፈረንስ መወዳእታ ጸወትኡ ካብታ ጋንታ ክፋኖ ምዃኑ ዘመልከቱ ኣካየዲ ክለብ ዌስትሃም መሰጋገሪ እቲ ተፃዋታይ ክሳብ 100 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝኸውን ኣንፈት ሂቦም ነይሮም። ኣርሰናል ኣብቲ ጨረታ ዝለዕለ ግምት ተዋሂብዋ ዘሎ ኮይኑ ድሮ 80 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍል ድልውነት ኣርያ ነይራ። ዌስትሃም ግን ነቲ መጠን ነፂጋ ዝያዳ ክፍሊት ሓቲታላ። ካልኦት ክለባት ዘቕረብኦ መጠን ዛጊት ኣይነፀረን። ናይ ጀርመን ባየር ሙኒክ ኣቐዲማ ኣብቲ ውድድር ምስግጋር ራይስ ኣትያ እኳ እንተነበረት ድሒራ ግን ስሒባቶላ። ኣርቴታ ኣብ ምክፍፋል ዘለዎ ሃጓፍ ብምርዳእ ነቲ ተፃዋታይ ክውንኖ ምሉእ ድልየት ኣርእዩሎም። ምናልባት ካልኦት ክለባት ዝሓሸ መጠን እንተቕሪበን ኣርሰናል ነቲ መጠን ንምውሳኽ ድልውቲ ዘላ ትመስል። ራይስ እውን ናብ ኣርሰናል ክሰግር ዘለዎ ድልየት ኣመልኪቱሎም። ካብ ኣርሰናል ከይረሓቕና ተፃዋታይ ክለብ ቸልሲ ነበር ጀርመናዊ ካይ ሃቨርትስ ናብ ኣርሰናል ንምስግጋር ኣብ ስምምዕ ዝበጽሐ ይመስል ኣሎ። ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ንሃቨርትስ ኣብ ምዕዳግ ተገዳስነት ኣርእያ ነይራ። እንተኾነ ናብቲ ውድድር ደንግያ ብምእታዋ ትዕወት ኣይትመስልን። ንኣርሰናል ካብቶም ቀንዲ ዓንዲ ሕቆ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ዝጸንሐ ጋናዊ ቶማስ ፓርተ ካብታ ጋንታ ክፋኖ ምዃኑ ይዝረባሎ። ናበይን ብክንደይን ክኸይድን ግን ዝተነጸረ የለን። ምስ ፓሪስ ሴንት ጀርማይን ውዕሉ ኣብ 2024 ዘብቅዕ ፈረንሳዊ ኮኸብ ካልያን ምባምፔ ድሕሪኡ ብናፃ ምስግጋር ድዩ ካብታ ክለብ ክወፅእ ወይ ሕጂ እታ ጋንታ ብክቡር ክትሸጦ ከዘራርብ ቀኒዩሎም። ምባምፔ ውዕሎ ክሳብ ዝውድእ ብዛዕባ ምስግጋር ክዛረብ ከም ዘይመርፅ ኣመልኪትሎም። ኣሰልጣኒ ክለብ ማንሲቲ ፔፔ ጓርዲዮላ እውን ዝኾነ ወረ ቅድሚ ምንፋሱ ኣብቲ ጉዳይ ምዕፀዊ ገይሩሎም። እምባፔ ናበይ ክኽይድ ከም ዝደሊ ንፈልጦ ኢና፣ ስለዚ ናብ ሲቲ ከም ዘይመፅእ ከፍልጠኩም ይደሊ ኢሉ ጓርዲዮላ። ምባምፔ ምስ ማድሪድ ንኽጻወት ሕልሚ ከም ዘለዎ ኣቐዲሙ ነዊሕ ክዛረብ ጸኒሑሎ። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርትና ብሊዮን ሜሲን ስዑድ ዓረብን ክንዛዝም። ምስ ፓሪስ ሰንት ጀርማይን ዝነበሮ ውዕል ድሕሪ ምዝዛሙ ናብ ስዑድ ዓረብ ክኸይድ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ሊዮነል ሜሲ ንኽጻወት ዘይኮነስ ንሰሓብነት እቲ ሃገር ንምውዕዋዕ ክመላለስ ምዃኑ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዘስፈረ ጽሑፍ ኣመልኪትሎም። ኣምባሳደር ቱሪዝም እቲ ሃገር ዝተሰየመ ሜሲ ኣዝዩ ንኡስ ተራ ንምግባር ጥራይ ኣብ ዝመጽእ 3ለስተ ዓመታት 25 ሚልዮን ዶላር ክኽፈሎ እዩ። ምስ ስድራን ኣዕሩኹን ብውሕዱ ንሓሙሽተ መዓልታት ዝኸውን መገሻ ናብቲ ሃገር ክገብር ኣብ ማሕበራዊ ገጻቱ ቱሪዝም ስዑድ ዓረብ ከወዓውዕ ኣብ ዓመት ብውሕዱ 10 ስእልታት ክልጥፍ በታ ሃገር ኣብ ዝካየድ ወፍሪ ቱሪዝም ብኣካል ሓንሳብ ኣብ ዓመት ክሳተፍ ንትካላት ግብረ ሰናይ ዝኸውን ከወዓውዕ እዩ። መሲ ነዘን ተጠቕሳ ስራሓት ምስ ዝፍጽም ኣብ 3ለስተ ዓመታት 25 ሚልዮን ዶላር ክኽፈሎ እዩ። ድሮ ሓንሳብ ናብቲ ሃገር በጺሑ ኣሎ መሲ ድሕሪ ምምላሱ ኣብቲ 470 ሚልዮን ተኸታተልቲ ዘለዎ ናይ ኢንስትግራም ገጹ ምስ ስድሪኡ ዝገበሮ ምብጻሕ ስዑድያ ኣካፊሉ ነይሩ። ስፖርታዊ ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሳይንስን ቴክኖሎጂን መደብና ክልተ መደባት ቀሪብናልኩም ኣለና። ናብቲ ፈላማይ ክንሰግር ከለና ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንስነ ጥበብን መዘነጋዕን ካብ ሙዚቃ ናብ ፊልምታት ከሰጋግሮ ምኽኣሉ ተስፋን ስግኣትን የነብር ኣሎ። ንሕዚ ግን እቲ ቐንዲ ሻቕሎት ፈጠራዊ ስራሕቲ እዩ ዝስማዕ ዘሎ። ብዛዕባ እዚ ጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ማይክ ኦሶቫን ዘዳለዎ መደብ ገብረ ገብረ መድህን ንሳይንስን ቴክኖሎጂን ከም ስዕባ ዋሪድዎ ኣሎ።
ቦሪስ ኤርሊክሰን ዝተብሃለ ጀርመናዊ ስነ ጥበባዊ ብሉፅ ሽልማት ሶኒ ወርልድ ፎቶግራፈር እንተተዓወተ እውን ኣይተቐበሎን። ዝተወዳደረሉ ውፅኢት ፎቶግራፍ ወይ ስእሊ ከይኮነስ ብኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝተሰርሐ ስእሊ ምዃኑ ብምግላጽ እዩ ኣይቅበልን ኢሉ። ከም ቻት ጂፒቲ ዝኣመሰሉ መሳርሒታት ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ታሪክ እውን ክጽሕፍ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ተመራማራይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኤኣይ ጆናታን
ሜይ።
ብፍሉይ ግን መሳጣይ ዛንታ ኣይኮነን። ናይ ፈጠራ ድርሰት ኣሰናዳኢ ወይ ኣርቲ ኣይኮንኩን። ካብቲ ዝረኣኽዎ ግን ካብዚ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሞዴላት እዚኣተን ዝወፀ ልብወለድ ግን ፈጺሙ ከፍ ኢለ ዝሕትሞ ስራሕ ኣይኸውንን እዩ ኢሉ። ካሊእ ንመሕለፊ ግዜ ኮሜዲ ዝሰርሕ ተመራማሪ ኣብ ለንደን መሰረት ዝገበረ ኢምፕ ሮቦቲክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሮቦት ናይ መዘናግዒ መደብር ኣለዎ። ሓደ ንእሽተይ ሮቦት ዝሓዘ ሰብኣይ ከምዚ ይብል። እንደገና ክትርእዩኒ ምድላይኹም ኣዝየ ሕጉስ እየ በለ እቲ ሮቦት ብወገኑ። ናብ መካነ እንስሳት ወይ ዙ ክንኸይድ ኢና በለ እቲ ሰብኣይ። ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ መሳጥ እንኳ እንተኾነ ከም ተዋሳእቲ ሰባት ዝገብርዎ ግን ኣብ ከባቢኡ ትርጉም ብዝህብ ኣገባብ ኣይዋስኡን ይብል። ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ መብዛሕትኡ ግዜ ንሓደ ተዋሳኣይ ወይ ፀሓፋይ ተኪኡ ክዋሳእ ከሎ ምሉእ ብምሉእ መሲሉ ኣይዋሳእን። ተመራማራይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስን ተዋሳኣይን ፒዮትር ምሮውስኪ ከምዚ ይብል። ሕዚ እቲ ሕቶ ስለምንታይ ኢኻ መናፍስ ፀሓፋይ ደሊኻ እዩ ዝበለ። ሽልማት ኤሚ ተዓወተ ኣዳላዊ ሙዚቃን ኣብ ክልተ ውድድራት ኦሎምፒክ ዳይረክተር ሙዚቃ ዝነበረን ማርክ ማተርስ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወይ ድማ ኤኣይ ንኣብነት ንናይ ውድድር ምርኢት ብዓይኒ ዘይረኣይ ግን ብድሕሪት ዝስማዕ ሙዚቃ ከቕርብ ይኽእል እዩ ይብል።
The criteria is not that it be brilliantly unique.
እቲ መለክዒ ኣዝዩ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን። እቲ ጉዳይ ሓይሊ ዘሎ ወይ ተዋዛዒ ወይ ቅኑዕ ስምዒት ዘሕልፍ ምዃኑ እዩ ዝበለ። ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ነዚ ክፈጥር ይኽእል እዩ ይብል። ግን መሳርሒታት ኤኣይ ናይ ስነ ጥበባውያን ስምዒት የብሉን ይብል ብምስዓብ። ተመራማራይ ጆናታን ሜይ እውን ምዝ ሰማማ ገና ኣብ ኮምፒውተር ፕሮግራም ዘይተሰርሐሉ ናይ ምፍጣር ብልጭታ እውን ይጎሎም እዩ ይብል።
ናብቲ ኸልኣይ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሰግር ከለና መንግስቲ ኔዘርላንድስ ናብ ቻይና ዝግበር ሰደድ ሰሜ ኮንዳክተር ኣብ ምቁፅፃር መስ መንግስታት ኣሜሪካን ጃፓንን ምፅምባሩ ኣፍሊጡ። ኔዘርላንድስ ካብ ዓለም ኣፍራይት ዝኸበረ ንሰሜ ኮንዳክተር ዘገልግል ቺፕስ ክትከውን ከላ ቻይና ነቲ ተኣፋፊ ቴክኖሎጂ ንኻልእ መዓላ ተውዕሎላ ዝብል ስኽፍት ኣለዋ። ጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ናታሊ ልዩ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከም ዝስዕብ ክቅርቦ እዩ።
ሚኒስትር ኢኮኖሚ ኔዘርላንድስ ሚኪ ኣድሪያንስ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ምብፃሕ ሃብ ዝገብረትሉ እዋን እዩ ነቲ ምቁፅፃር መመስርሒ ሰሚኮንዳክተር ዕላዊ ገይራ። እዚ ማለት ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ከም መንጎ ናይ ዓለምና ዝዓበዩ ኣፍረይቲ ብቺፕስ ዝሕተሙ ማሽናት ሓደ ዝኾነ ኣስሚል ዝተባህለ ኩባንያ ናብ ቻይና ዝገብሮ መሸጣ ደረት ክገብረሉ ይኽእል እዩ። ኣሜሪካ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ናብ ቻይና ዝሽየጥ ንምዕቡላት ኮምፒዩተራት ዘገልግል ዝተወሰነ ኤሌክትሪካዊ ሰሚኮንዳክተር ቁፅፅር ከም እትገብረሉ ኣፍሊጣ ነይራ። እቲ ስጉምቲ ኣብቶም ንምምዕባል ወታደራዊ ሓይሊ ቻይና ቀጥታዊ ኣስተዋፅኦ ዝገብሩ ነገራት ዝዓለመ ምዃኑ እውን ኣሜሪካ ኣፍሊጣ ነይራ። ካብ መንጎቶም ቻይና ክትጥቀመሎም ትኽእል ነገራት ድማ ኣብ ምምስራሕ ጃምላዊ ዕንወት ዘስዕቡ ኣፅራት ከምኡ ውን ንምዕቡል ቴክኖሎጂ ስለያ ዘገልግሉ ነገራት ምዃኖም ወሲኻ ትጠቅስ። ኣሜሪካ ድሕሪኡ ንጃፓንን ኔዘርላንድስን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንክወስዳ ሓቲታተን ነይራ። ኣብ ቀረብ ሰሚኮንዳክተር ማለት ኤሌክትሪካዊ ነዝሪ ዝሕልፍ መሳርሒ ምቁፅፃር ክገብራ ሕጂ እቲ ሻቅሎትና ትብል ሚኒስትር ኢኮኖሚ ኔዘርላንድስ ሚኪ ኣድሪያንስ እቲ ቺፕስ ዘፍሪ ቴክኖሎጂ ኣብ ወታደራዊ መዓላ ይውዕል ኣሎ ዝብል እዩ። ነቲ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ምስ ዋሽንግተን ዝነበረ ልዝብ ቀሊል ከም ዘይነበረ እውን ተዛሪባ ነይራ። ሓቂ ንምዝራብ ወጣሪ ነይሩ፣ ገና እውን ወጣሪ እዩ ዘሎ ዝበለት ሚኪ ኣድሪያንስ እንተኾነ ኣብቲ ቀንዲ ጉዳይ ተሰማሚዕና ኢና፣ እቲ ትኽክለኛ ኣንፈት ኣብ መሓዝ ዝብል እውን ሓበራዊ ምርድዳ ኣለና ኢላላ። እቲ ምርድዳ ገና ናብ መምርሕታት ክትርጎም ኣለዎ ድሕሪ ምባል ድማ ሃገራ ንኣድላይነት እቲ ስጉምቲ ከም እትርዳእ ኣፍሊጣ። ጃፓን ዝሓለፈ መጋቢት 31 ያ ኣፍሊጣ ካብ ዝመፅእ ሓምለ ኣትሒዛ 23 ዓይነታት ሰሚኮንዳክተር ዘፍርያ መሳርሕታት ናብ ቻይና ከይሽየጥ ዝብል። ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ጃፓን ያሱቾሺ ኒሽሙራ ንሪፖርተራት ክገልጽ ከሎ ንሕና ከም ቴክኖሎጂካዊት ሃገር ንምዃና መጠን ንሰላምን ርግኣትን ዓለም ኣስተዋፅኦ ኣብ ምግባር ሓላፍነትና ንፍጽም ኣለና ኢሉ። ኣብ ኔዘርላንድ ዝመደበሩ ኣስሚል ዝተባህለ ኩባንያ ንኮምፒዩተር ዘገልግል ቺፕስ ዝተባህለ ነገር ኣብ ምፍራይ ካብ ዓለም ካብ መንጎ ዝዓበየ ቴክኖሎጂ እዩ። ቀንዲ ዝፍለጠሉ ቴክኖሎጂ ድማ ኢዩቪ ዝበሃል ብርቱዕ ጨረር ብርሃን ከምኡ ድማ ዲዩቪ ዝበሃል ዓሚቕ ጨረር መብራህቲ ምፍራይ እዩ። እዚ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ንናእሽቱ ኣሰራት ጽሑፍ ናብ ደቂቕ ኣጉዲሉ ንመመስርሒ ሰሚኮንዳክተር ዘገልግል እዩ። ካብ 2019 ጀሚሩ ብኣስሚል ዝፈሪ ማሽናት ኢዩቪ ኣብ መዝገብ ቁፅፅር ቻይና ኣትዩ ጸኒሕ እዩ። ማለት ብዘይ መንግስታዊ ፍቓድ ናብ ቻይና ከይሽየጥ ዝብል እዩ። እቲ ካምፓኒ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ሓድሽ ቁፅፅር መሸጣ ኣብተን ትሕዝ ዝበላ ናይ ዲዩቪ ማሽናት እውን ክትግበር ይኽእል እዩ ኢሉ ነይሩ። ታይዋን ቀንዲ ዓሚልቲ መሳርሕታት ሰሚኮንዳክተር ክትከውን ከላ እቲ ናይ ኔዘርላንድስ ኩባንያ ኣስሚል ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ቻይና ዝሰርሑ ልዕሊ 1000 ሰራሕተኛታት ኣለዎም። ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ ካብ ጠቕላላ መሸጣቲ ኩባንያ ቻይና 14% ሒዛ ነይራ። እቲ ኩባንያ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 2022 ዓመታዊ ሪፖርቱ ሓደ ቻይናዊ ሰራሕተኝኡ ብዘይ ፍቓድ ዘይግባእ ኣጠቓቕማ ዳታ ከም ዘርኣየ ከም ጸገም ጥሕሰት ዋንነት ገሊጽዎ ነይሩ እዩ። ከም ምጥሓስ ሕጊ ምቁፅፃር መሸጣ ክረኣይ ከም ዝኽእል እውን እቲ ሪፖርት ሓቢሩ ነይሩ። ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ ዓመት 2021 እውን ተመሳሳሊ ጸገም ከም ዝነበረ ዝጠቐሰ ኩባንያ ኔዘርላንድስ ሻቅሎቱ ንሰበ ስልጣን ቻይና ከም ዝሓበረን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ክከታተሎ ከም ዝጸንሐን ጠቒሱሎም። ኣስሚል ኣብ ልዕሊ ቻይናዊ ኩባንያ ኤክስታል ኣብ ዝመስረቶ ናይ ቤት ፍርዲ ክሲ ብኣሜሪካ ኣብ ዝርከብ ጨንፈሩ ዝሰርሕ ዝነበረ ቻይናዊ ሰራሕተኛ 2,000,000 ዝኸውን ንሶፍትዌር ዘገልግል ሕንጻጻት ምንጪ ኮዳት ከም ዝሰረቐ የመልክት። እቲ ስልቂ ድማ ኤክስታል ከምኡ ድማ ዳንግ ፋንግ ንዝተባህሉ ትካላት ቻይና ንምሃብ ዝተገብረ ምዃኑ እቲ ክሲ ይጠቅስ። ወኪል እቲ ትካል ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ክዛረብ ከሎ ኣስሚል ነቲ ሶፍትዌር ከማዕብል 10 ዓመትን 100,000,000 ክውዳኣሉ ከሎ ንቻይናዊ ኩባንያ ኤክስታል ግን ነቲ ቴክኖሎጂ ንምድጋሙ 2 ዓመት ጥራይ ወሲድሉ ዝብል ጥርዓን ኣቕሪቡ። ዝሓለፈ መጋቢት መወዳእታ ዋና ጸሓፊ ኣስሚል ፒተር ወኒክ ምስ ሚኒስተር ንግዲ ቻይና ዋንግ ዋንታኦ ኣብ ቤይጂንግ ተራኺቡ ነይሩ። ቻይና ብኽፉት ከም ትሰርሕን ነተን ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ምቹእ ባይታ ከም እትፈጥርን እውን ዋንግ ቃል ኣትሉ ነይሩ። ንሓላፊ ኣስሚል ብዛዕባ እቲ ዝተባህለ ምጥሓስ መሰል ዋንነት ተዛሪቦም እንተኮይኖም ግን ንጹር ኣይነበረን። እቲ ናይ ሆላንዳ ኩባንያ ተወሳኺ ስርቂ ዋንነት ከይገጥሞ ንምኽልካሉ ዝሓሰቦ ነገር እንተሃልዩ ብቪኦኤ ዝተሓተተ ወሃቢ ቃል እቲ ኩባንያ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣሜሪካውያን ብፍላይ ንኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ፍሉይ ረብሓ ዘለዎ ጁንቲስ ተባሂሉ ዝፍለጥ በብዓመቱ 19 ሰነ ዝኽበር በዓል የኽብሩ። እዚ ዕለት ነቲ 1863 ዓ.ም ዕለት ኣዋጅ ሓርነት ትዝክር ወይ እውን ነቲ ኣብ 6 ታሕሳስ 1865 ኣመላእ እዛ ሃገር ንመግዛእቲ ባርያ ዘትረፈ መበል 13 መማሓይሽ ሕገ መንግስቲ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ዝጸደቐሉ ዕለት ዘመልከተት ኣይኮነትን። የግዳስ ነቶም ኣብ ቴክሳስ እትርከብ ደሴት ጋልቨስተን ተገሊሎም ዝነበሩ ብዙሓት ባሮት ናይ መወዳእታ ነፃ መውፅኦም ዘበስር ዜና ዝሰምዑ ላዕለት ዝዝክር እዩ። 19 ሰነ 1865 ድሕሪ ሓደ ዓመት 19 ሰነ 1866 ኣብ ቴክሳስ ጁንቲዝ ንፈለማ እዋን ተባዒሉ። ካብቲ እዋን ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተጸንበለ ናብ ደቡባዊ ክፋል ኣሜሪካ ክጋፋሕ ጀሚሩ። ሎሚ ጁንቲዝ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ዝነውሐ ዕድመ ዘቝጸረ በዓል ኣፍሪካ ኣሜሪካውያን እዩ። ነቲ 19 ሰነ 1865 ዝተወሰነ መዓልቲ ናጽነት ኣፍልጦ ንኽረክብ 156 ዓመት ወሲዱ። 17 ሰነ 2021 ነይሩ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጁንቲዝ ፌደራላዊ በዓል ክኸውንን ሃገራዊ መዓልቲ ናጽነት ክበሃልን ዝወፅእ ሕጊ ብምፍራም ዝኣወጁ። ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ ጁንቲዝ ፌደራላዊ በዓል ክኸውን ምእዋጅ ተምሳሌታዊ ትርጉም ጥራሕ ኣይነበረን። እዚ ሃገር ነቲ መሰረታዊ መበገሲ ባርነት ከም ሓጢኣት ኣፍልጦ ምሃብ እውን ዘይክሓድ ሓቂ ምዃኑ ምቕባል ኣገዳሲ ብምንባር እዩ ኢሎም።
To understand, the war was never fought over it. It wasn't just about the Union, but it was most fundamentally about the country and freedom.
To remember that, ብዛዕባ ማሕበር ጥራይ ዘይኮነስ ንመሰረታዊ ጉዳይ ሃገርን ናጽነትን ይነሩ እቲ ቃልሲ። ንምዝኻር ዝኣክል ኣዋጅ ነጻነት ሰነድ ጥራይ ኣይነበረን። ነቲ እቲ ሃገር ዘጎናጸፈቶ እንታይነት ነጻነት ዝሓዘ ነይሩ። ገሊኦም ሓሳባት ዝበለፀ ሓይሊ ከም ዘለዎም ዘረጋገጸ ነይሩ። ክሕድ ወይ ከኣሉን ኩላትና ብኣምሳሊ ኣምላኽ ማዕረ ኮይና ከም ምፍጣርና ስጋብ ሕልፈትና ድማ ማዕረ ክንርአ ከም ዝግብኣና መፅባዓ ኣሜሪካ ዘዘኻኽረና እዩ እዮም ዝበሉ። ጁንቲዝ ንክልቲኦም እዋናት ነታ ኣዝዩ ከቢድ እዋን ባርነትን መግዛእትን ዝነበረላለይትን ከምኡውን መፅባዓ መጻኢ ነፃነት ዘመልከተት ወጋሕታን እተመልክት እያ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ኣብ ናይ ፀባሕ ሰሉስ ፈነዋና ንኩነታት ንኩናት ትግራይ ስዒቦ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ምእሳር ተወለድቲ ትግራይ ኣመልኪቱ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ክትከታተሉ ኢና ንዕድመኩም። ናይ ሎም መደብና ኣብዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ብርኹምሻት ድሓንሕደሩ